Моята седмица започва с МТЛ бюлетин. Понеделник, малко след 8:30 сутринта. Подарик.
Девет и 13 минути, 2 март, понеделник. С колегата Вълко вече на студиото. Добро утро.
Както си му е реда.
И честит МТЛ бюлетин.
Честит МТЛ Март.
А, да, честита баба Марта, разбира Мартичка. Баба Марта, Тодоров ден. И днес е 2 март, което е нищо друго след ден след 1 март и ден преди 3 март.
Абсолютно така. Нищо друго.
Много хубава Марта.
Това ми напомня на онази история на нашия приятел Мартин Димитров от Огилви, която вече можем да кажем, защото ние сме на години, когато той беше позиционирал един сателитен канал на дистанционното си, примерно на номер 4, на номер 3 е National или над гел някакси, а след 4 на номер 5 е Discovery.
Да.
За да може, ако някой ненадейно влезе в стаята, което и копче да натисне, се да попадне на нещо
да
Discovery.
Да е интелектуално.
Да, да е нещо интелектуално. Е, ти ще
добре, много е готина, има и жълтичко в нея. Да, да. Да, благодаря ти. Страхотна мартеница. Wall Street Journal, не знам дали видя, не пропусна да отрази 1 март и той. През разказа, разбира се, на една българка, която живее от много години в Америка, но все пак в подобаващо място и доста сериозна статия, голяма, с какъв е празника, какво се случва и така нататък.
Има това, идва точно на време, тъй като имаше една група от журналисти от Франция, които гостуваха преди 10 дни, с идеята да напишат пространни материали, както те се изразиха, за така по-нетрадиционни туристически места, на които могат да отидат французите извън Черноморието, извън планините.
Да.
И аз мислих, че това е просто поредната група журналисти, които идват и ще напишат нещо маничко, но всъщност в уикенд броевете тази седмица на Люмонт, на Фигаро и така нататък излязоха едни буквално чаршафи, и то на първите страници на техните приложения, което браво, абсолютно поздравление за.
А какво описват там
за тези французи? Те описват абсолютно всичко, като започваш от Перперикон до Царевец и така нататък. Тоест класически места, но извън извън морето и
културен туризъм.
Да, да. Но много добре направено, с брилянтни фотографии, дълги текстове, т.е. личи си, че хората тук са дошли на място, а не просто от пресъобщение.
Ама това е много интересно, значи трябва да видя.
Тъй, че е много интересно.
Или ако имаш линкове онлайн, да.
Да, ще ги прата по-късно.
Но тази, понеже започнахме с това на световната преса, какво пише, нали, въобще за България и как, всичко е в някакъв позитивен дух и интересен. Въпреки че не се пропуска информацията за Севлиево, се говори така нататък, защото дамата българката, която пише тази статия от Севлиево, да се разказва и за горе-долу малко и за икономическата обстановка у нас и така нататък, но в положителен смисъл много, което е добре.
Да, много хубаво, да. И статията в Wall Street Journal е с прекрасни снимки на традиционни български танцори и така нататък. Да. Много добре. Така се прави, да.
Не знам дали е част от някаква рекламна стратегия или просто
тази дама е в Нью-Йорк.
Да, да.
Тя не е българка, която е кореспондент в Wall Street Journal. Напротив, тя си живее в Нью-Йорк, така че.
Което ме навежда на разговора на там да видим, след като вече има Министерство на туризма, какво прави то и доколкото разбирам от някакъв отчет тук явно по кръстоте дни за това къде и как се рекламира България в световните медии, бяха споменати именно тези канали, с които започнахме. По Discovery и така нататък се върти реклама на България. Сега точно кой клип се върти, не знам.
И аз съм го гледал, признавам.
Да, съм го хващал, но ние хващаме някакви други версии на тези канали. Ти защо не си в Банско на световната купа? Кой ли не се тагна от Банско?
Кой не се тагна в този мъгла?
Това е уикенд, да. Значи всякакви персони.
Да. Какво правите, че не сте в Банско?
Значи,
нямам отговор.
Хубаво си тагнал тук в Твитър и госпожа Захариева, но и тя
която
си е на Банско.
Която си е на Банско.
Да. И така е, с Линдзи Вон се е снимала и така.
Категорично си е на Банско. Ами аз тук съм се подготвил за МТЛ бюлетин, т.е. важни неща, които се случват извън Банско.
Добре.
В Пакистан, например. Вижте, я. Преди време не си спомням дали сме си говорили, че биометрична система, база данни в България може да се направи трудно, защото спомняш си какъв шум се вдига, като се сменяха табелите по колите.
Да.
Като е нов, лична карта, нова, не знам си какво ново, става един страхотен кошмар.
Да, хората се дразнат, защото...
Хората се дразнат, свързано е с разходи, пък кой ще спечели обществената
поръчка. Кампанино, днеска за утре едва ли не, опашки.
И става. И в Пакистан, където не съм сигурен дали е най-добрия пример за високотехнологично развита страна. Обаче се оказва, че е. Защото предвижданията са, че към момента 100 милиона души използват мобилни телефони в Пакистан и хората са решили, т.е. правителството там е решило следното. Искат твърдо да имат биометрична база данни. И са казали, то, който не си даде палеца да му го снимаме, му спираме телефона.
А, това е интересно.
Говорим за мобилни телефони.
Да, да, ясно.
Което със сигурност би проработило и тук. Това е малко като ще ти спрем интернета, обаче пък работи.
Е, да, ама ние не сме такава държава. Сега такива методи, нали, по-скоро трябва с някакво убеждение, с достатъчно добра кампания, информационна
която да мине тук през МТЛ билети и така нататък.
А кой, ако не, ние можем да обясним толкова...
Защо е толкова важно?
Толкова маловажни неща. Между другото, писа ми нашия редовен слушател, който е много в час с правилата за крикета, така че трябва да решиш. Може би днеска беше удобният
днеска
момент.
Беше най-удобният момент, защото нямаше да свършим никога на време. Да. Аз, между другото, сега като идвах и чаках за твоето кафе, попаднах на една много хубава статия в един сайт, който се дама, няма да го кажа кой е. И тя е как да свършваме на време срещите и предаванията. Брилянтни. Първото не съм се сещал е, че всъщност ако срещата я направиш ходейки, т.е. примерно ние с теб имаме да си говорим нещо и аз ти казвам, не е лав моята стая.
Отиваме в парка Зимов, ходим и говорим.
Ходим и си говорим. Да. Тя винаги свършва по-рано от предначертаното, защото ти си говориш, може да ти е топло, може да ти е студено, писва ти и така нататък, имаш си други неща.
Не си заседнал някъде.
Не си заседнал.
Това е много интересно.
Второто е да стоиш прав по време на срещата. Третото е да имаш пясъчен часовник, което обаче може би дразни хората. Ако се видим и сложим един пясъчен часовник за 5 минути.
Само там ще гледаме и няма да свършим никаква работа.
И четвъртото е да правиш слотове, т.е. да са по 15 минути или 30 минути, но пак трябва в началото да кажеш, виж какво имам.
Това е за теб важен проблем, защото ти си отсреща в среща.
Но тук нямаме такава култура, в която в началото на срещата казваш, виж какво така и така, имаме 25 минути на разположение. Ако кажеш така, човека отсреща ще каже, той
е
па...
Е, не при нас е се направи. Ориенталското в някакъв смисъл. Кафетата, дай да си поговорим за какво ли не е, само не и по същество, нали? Което, в смисъл не е чак толкова лошо. Въпросът е да се свърши работа, в крайна сметка.
Да.
Видя ли сега какво опоснах преди малко?
Видях, да.
Колкото пъти да си ходил в Япония, не си ходил там.
Заради...
Цял нов остров изникна.
Изведнъж е така.
И продължава да изниква.
Да, бум!
По-голям от Токио дом, не знам си какво.
И то всъщност по класическия начин, който сме учили. От магма и от лава, които си формират един нов остров.
Точно така, да.
Ново парче земя.
Така че...
Много отдалечена част.
Япония те предизвиква отново.
Япония те предизвиква. Но, като стана дума за Япония и за щатите от миналия път, да се върнем към темата за пътуването. Това, което си спомням от поста на Ники Балов, беше едно от нещата, че той е стоял свит по време на дългия полет от щатите до Европа, до Амстердам, не знам до къде е летял. Едно от нещата, които задължително човек трябва да прави, е да влиза в сайта Seed Guru.
Така.
Не знам дали си влизал в този
не,
сайт.
Не съм.
Така. Там има перфектна търсачка и то по полети. Отделно по модели самолети, но и по полети. Да речем, днес летиш Лондон-Ню Йорк. Като влезеш в резервацията си, ти виждаш какъв ще ти е самолета, конкретния модел и номера на полета. Отиваш в seedguru.com, въвеждаш този номер на полета или ако случайно не излиза номера на самолета и виждаш какво е на тази авиокомпания за този полет, за тази дестинация, какво е разположението на седалките.
Така.
И там много добре в три различни цвята е написано бяло, жълто, зелено и червено, ако не се лъжа, кои седалки са добри, кои не са добри, кои са близко до туалетна, къде минават много хора, къде ще имаш повече място за краката, къде не се спуска назад седалката и така нататък. Тъй, че ти можеш още предварително, като се чекираш, поне да си избереш място, което да е удобно за теб, което се надяваш, че другите не знаят или не са го направили още.
Това е интересно.
Истината е, че аз на такива дълги полети чакам точно да стане, когато е 24 часа преди полета и буквално на минутата влизам и бързо чекирам, за да мога да си взема най-доброто възможно място.
Това обаче не важи за лоукост.
Това не важи за лоукост, но те не летат на такива повечето от тях, на такива дълги дестинации. И същото, не знам, лично моя препоръка е, че никога не трябва да се лети до прозорец, защото там е много тясно.
Да, наистина. Аз в началото, когато, да кажем, за първи път, втори, трети пътувах, свикам не се до прозорец, прозореца, обаче всъщност това е най-неудобното.
Да, освен ако не отивате в Сидни, в Ванкувър и в Гренландия, където си струва да видиш как кацаш и излиташ,
да.
Няма никаква причина да си до...
Крайна сметка се мога помолиш някакъв.
Крайна сметка това кацане и визитен го има в YouTube и на TV.
Да, и поне 90% от пътниците твитват, постват и не знам си какво.
Да, точно така.
Иначе за мен най-удобното място е винаги до пътеката.
До пътеката.
Защото там можеш да си опънеш краката малко.
Да.
А да не говорим за това място, което е там, вратата, дето е по-широко, ама то винаги е много скъпо.
Да. Или... И там не можеш с малки деца, трябва да знаеш английски, дъра-дъра и така нататък.
Добре, а иначе самите авиокомпании, защото аз пък не съм толкова запознат, различни ли са им разположенията на местата?
Да, т.е. вътре в самолета те могат да си правят каквото си искат. Те си преценяват 2, 3, 5, 7, нали, колко бизнес класа, колко икономични и така нататък. Тъй, че въвеждайки в SeatGuru конкретният полет и конкретния модел, ти виждаш на в едва ли не абсолютно автентично.
Значи има смисъл тогава.
Има смисъл, да. Какво то самолет, който ще летиш, какво се случва с седалките в него.
Добре.
Иначе не знам дали посва другото, сега е момента да го обсъдим, докато го няма Драго. Тоест дали видя другото нещо, което почнахме в Facebook, в MTL бюлетин.
Кое?
Една графика, която представя проучване от 1842 година до 1972 година. Дет се вика 100 години за си това.
За брадатите мъже.
За как, не какво се случва с космите по лицето на мъжете.
Така.
То е разделено на 5 нива. Тези sideburns аз ги превеждам като големите такива бакенбарди. Нали така? Да. Ето едно време. Точно и мустаци. Да. Само бакенбарди. Бради, мустаци и чисто избръснати. Значи, оказва се, като зумнем, че е имало един период в развитието на човечеството, около 1878 да сме в крак с празните сега, до 1890, например, когато процента на чисто избръснатите е бил под 5.
Да.
Виждаш, т.е. 1-2% са били чисто избръснати.
Да.
Изведнъж рязко става модерно, да стигнем до 72-а година, където то е почти над 80.
Да, процента вече е много голям. Да, това е много интересно.
Да. Иначе другия тренд е с... другия интересен тренд е с бакенбардите и с мустаците.
Добре, аз ти предлагам, сега понеже има новини, да анонсираш песента, която си ми подготвил, да тръгне веднага след новините и след това ще продължим.
Да, ами не, ние завършихме. Завършихме.
Завършихме.
Да, това беше.
Да, ти пък много си избързам. Кажи за песента тогава.
Така, това е моя много любим изпълнител Д'Анджело, който отсъстваше страшно дълго от небосклона.
Добре.
Значи той е роден през 74-та година, има два албума и изведнъж по едно време изчезна. И ненадейно в началото на тази година или в края на миналата, не си спомням, пусна едно прес-общение, т.е. последния му албум беше 2000-та година. И 14 години по-късно пусна едно прес-общение, от рода на след два дни издам нов албум.
Право.
И новият албум е толкова хубав, че няма накъде и ви препоръчвам да чуете сингъла от него.
Значи Really Love след новините в 9.30. Аз ще ти отговоря с един истински взрив, ама трябва да слушаш радио.
Ще слушам.
Добре.
Окей, чао. Дарик.